Don Lush Gjergji, 12 dhjetori, ditë e rëndësishme për demokracinë e Kosovës, janë zgjedhjet e parakoshme. Si i shikon Kisha Katolike këto zgjedhje dhe cili është mesazhi që ju i drejtoni të gjithë qytetarëve?
Gjithsesi, zgjedhjet e lira dhe demokratike janë një rast i mirë për gjithë qytetarët, prandaj edhe për besimtarët tanë, që të zgjedhin në bazë të vlerave dhe në bazë të virtyteve, në bazë të programeve që paraqesin si partitë, po ashtu edhe personalitetet e ndryshme partijake apo ndërpartijake. Është një rast dhe mundësi që të bëhet një zgjedhje sama me përgjithësi dhe si Kosovës e Brishtve, e cila tashmë dalë nga dale po hynë në proceset e mirë filtrat e demokracijës, si kurse janë ato përëndimore, si krijojnë institucionet prej më të lartave, si është parlamenti, qeveria dhe institucionet tjera, për të vazhduar rrugtimin drejt një demokracie së mirëfillt dhe drejt asaj që është bashkësia evropiane.
Don Lush, data e 12 dhjetorit, pra dita e votimit në zgjedhjet e parakoshme për Kosovën, është një provë, një gurë, një provim i ri i demokracisë. Sa vërtet partitë politike në kohën e shkurtër të fushatës parazgjedhore që kanë pasur, kanë arritur të paraqesin programet të tyre e sa janë të bindshme ato programe dhe lideret politikë që vetë i kanë, themi, propaganduar e shpalosur para qytetarëve?
Janë munduar gjatë një afatit, do të thoja, të shkurtër dhe intenziv, që t'i falosin gjitha programet e tyre, ajo që kanë akzon pa masë, është një qytetrim, tashma një kulturë, do të thoja, politike, në të cilën përdorën argumentet apo kundër argumentet, por jo në formën e njollosjes, jo në formën e fyrjeve, jo në formën e konflikteve, por me një bisedë, me një kampanjë parazgjedhore, do të thoja vërtet të lidhë demokratike dhe e cila respekton edhe qëndrimet, edhe mendimet, edhe vlerësimet e të tjerëve. Dhe kjo na gëzon, sepse kështu dëshmojmë se e kemi tashma një kulturë të konfrontimit, apo të balafaqimit, apo të argumentimit, dhe se në asnjë mënyrë nuk dëshirojmë të krijojmë tensione të skajshme apo ekstreme. Kampanja apo fushata parazgjedhore kishte vërtet argumente dhe shumë kundër argumente, por gjithmonë ishte e matur, ishte me një pjekuri, e mbi të gjitha kishte maturien dhe urtien e popullit.
Don Lush Gjergji, në raportin e fundit ndërkombëtar rreth korrupsionit, Kosova është ndër vendet më të korruptura të botës, një prej plagëve të demokracisë së re e mjerisht edhe të brisht, që ende duhet rishikuar për të rirë e përforcuar. E partitë politike paraqiten me ndryshime, ka lider të ri, kanë fjalën për liderin e LDK-s, dhe parti të reja që do të orvatën të fitojnë sa më tepër vota. Si parashikoni ju, çfarë do të konfirmojnë këto zgjedhje apo do të ketë ndonjë risi?
Gjithsesi, çdo zgjedhje e lirë, sidomos e parakohshme, është një mundësi të një ndryshimi dhe të një përmirësimi. Përpos liderit të ri në LDK-n, kemi edhe dy parti të cilat për herë të parë paraqiten në skenën politike dhe është vendosja dhe fryma e re. Sikurse edhe brenda partive tashma tradicionale ka mjaft figura të cilat për herë të parë paraqiten në opinion edhe për kandidaturë në parlamentin e Kosovës apo për vende tjera të larta. Prandaj, popullata do të ketë mundësi të bajnë një zgjidhje. Sigurisht se korrupsioni fatkesisht është një plagë e gjithë në zveu të gjithë Balkanit, e gjitha shteteve në tranzicion prej sistemeve totalitare komuniste në atë të proceseve demokratike, jo për të arsyetuar, sepse nuk ka arsyetim, por duhet të kuptuar se këto janë procese afatgjate dhe kërkojnë vazhdimisht një angazhim dhe një përmirësim. Lartë Zoti që në këto zgjidhje të vinë njerëzit të cilët kanë vërtet pregaditje, profesionale, të cilët kanë vullnet, kanë përgjithësi, e mbi të gjitha kanë virtyte dhe çështën e të mirës së përbashkët e vënë në vend të parë, e jo çështjet partijake, apo çështjet grupore, apo çështjet personale. Këtë ne dëshirojmë dhe lutim Zotin që të ndodhë dhe ne do të japim kontributin ton si kishë katolike e cila me vlerësimet e saja në karakterin etik dhe në karakterin moral do të mundohet gjithmonë të jetë në shërbim të Zotit dhe në shërbim të popullit.
Ju mendoni që ajo që është shkruar e thënë këtyre ditëve në pragun e këtyre zgjedhjeve të ditës së sotme që edhe partitë serbe po të dalin të bashkuara mund të jenë themi pjesa dërmuese apo majoranca në Kosovë apo jo?
E rëndësishme është se ta kam informata tikun 8 parti serbe janë paraqitur dhe janë regjistruar dhe kjo për ne është një gjë pozitive se do me thonë nga nga dalë edhe populata serbe e kupton se fati i popullit serb në Kosovë duhet të ndërtohet vllazërisht dhe bashkarisht, duhet dal nga dalë të shputemi prej asaj çka ishte e kaluara e hidhët dhe mos bashkëpunimi ose mos bashkëjetesa mes shqiptarëve dhe serbëve, sepse fati i një përbashkët nuk është vetëm në Kosovë, por do të jetë sot nesër edhe më gjerë në atë çka është realiteti i Mesdheut apo i Ballkanit dhe sot nesër edhe i bashkisë evropiane. Prandaj dashtas apo padashtas duhet të punojmë gjithë së bashku për të mirën e përbashkët, sepse kur e mira e përbashkët fiton në ngjallnien, atëherë edhe të mirat partikolare apo në mënyrë të një popullit apo të një bashkësie do të gjejnë hapësira për zbatim apo realizim.
Duke ju falenderuar, si pas jush udhëheqja e re e shtetit e ri të Kosovës që do dal nga këto zgjedhje të 12 dhjetorit, me cilat sfida duhet përballohet në mënyrë urgjente, pra çka e pret klasën e re udhëheqëse politike të Kosovës si më urgjente e prioritare?
Mbi të gjitha, papunësia e madhe, sidomos e brezit të ri, dhënja e perspektivës se integrimit ndër shqiptar si parakusht për integrimin në bashkinë evropiane dhe më gjerë, dhe kuptohet atë që ka e thamë dhe më parë, lufta e madhe dhe vërtet pa kompromis, por jo vetëm me fjalë, por në veprim të asaj që është korrupsioni, që para ligjit të gjithë të jemi të barabartë, si në detyrime, ashtu edhe në përgjithësi. Mendoj se këto tri sfida do të jenë prova kryesore e qeverisë e re e cila do të dalë nga këto zgjidhje të lira.